19-chi rasm. Ibrohimning ibodati. Xudo Sodom shahrini buzib tashlashga qaror qildi. Chunki bu shaharning odamlari juda ham gunohkor edilar. U Ibrohimga nima qilmoqchi ekanligini aytganda, Ibrohim Lut haqida esladi va "Nahotki sen haqqoniy va solihlarni gunohkorlar bilan birga o'ldirib yuborasan", dedi. Ibrohim Xudodan Sodom shahrini buzmasligini so'radi. Shunda Xudo unga javoban, "Agar men 10 ta gunohsiz kishilarni topsam, u holda bu ishni qilmayman", deb aytdi. Xudoning elchilari shaharga kelishdi. Lekin haq yo'lga boshlovchi odam faqatgina Lut edi. Elchilar Lutni shahardan chiqib ketishi haqida ogohlantirishdi. Keyin Xudo osmondan olov yog'dirdi. Sodom shahri nobud bo'ldi. Faqat Lut va uning ikki qizi qutqarilgan edi.